Premiér Andrej Babiš navzdory závěrům právního servisu Evropské komise znovu odmítl, že by byl ve střetu zájmu. Jeho stanovisko podpořila i analýza ministerstva spravedlnosti, která konstatuje, že svěřenský fond je zárukou Babišovy nestrannosti a že premiér postupoval podle českého práva. Poslanec Pirátů a místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jan Lipavský, dobrý den.
Dobrý den.
Je premiér ve střetu zájmu nebo není?
Naše strana se domnívá, že premiér je ve střetu zájmu. Jeho dnešní vyjádření se opírá o vládní materiál, který se nevěnoval evropskému právu, ale českým zákonům. Tudíž míchá jabka a hrušky dohromady a s jeho vyjádřením tím pádem nemohu souhlasit.
Jinými slovy, podle vás ta analýza ministerstva spravedlnosti je zcela irelevantní?
Analýza ministerstva spravedlnosti se nevěnuje tomu, čemu se věnuje analýza evropského právního servisu. To je ten problém.
Nicméně česká legislativa musí zohledňovat evropskou legislativu. Máte pocit, že ministerstvo spravedlnosti ten evropský legislativní rámec jaksi naprosto opomíjí?
Podle našeho názoru oni se vyjadřují úplně k něčemu jinému. Tudíž tam oni mohli dojít k tomu závěru, že to možná není ve střetu. My si ale domníváme, že i je ve střetu s českým právem.
Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger uvedl, že to byl váš předseda Ivan Bartoš, který ho jako první upozornil na to možné porušování předpisů ke střetu zájmu v České republice. Podle Andreje Babiše je celá věc s právním stanoviskem Evropské komise načasovaná. Tak se ptám, jestli jste součástí spiknutí proti Andreji Babišovi.
Vy Babišovi se spikává leckdo a kde co, takže samozřejmě to, jak funguje Evropská komise, to je záležitost Evropské komise a jejich institucí, samozřejmě na tom my jako strana nemáme žádný vliv.
V tomto případě komise vlastně jedná na váš letní podnět.
Ano, my jsme udělali to, že jsme reagovali v ten den, kdy vstoupilo příslušné nařízení Evropské komise v platnost. My jsme zareagovali co nejrychleji, že to Evropské komise a těm orgánům trvá nějaký čas, to už my neovlivníme. To bude včera nebo dnes.
To jistě, já se vlastně ptám na tom, jestli vlastně pracujete na tom, abyste českého premiéra nějakým způsobem odstranili, protože vy sami jste v létě řekli, cituji, veškeré podklady, analýzy a informace o konkrétních podezřelých dotacích doručovali Piráti v posledních měsících Evropské komisi, čímž se snažili předejít situaci, která teď nastala. Tak nesnažili jste se tu situaci spíše vyvolat, než se jí vyhnout?
My především pracujeme na tom, aby byla dodržována spravedlnost a aby evropské dotace byly v České republice rozdělovány na základě platných zákonů České republiky.
A shodou okolností se tu bavíme o předsedovi vlády.
Shodou okolností předseda vlády je druhý nejmohatší muž v České republice. O to více musíme být jaksi na pozoru a musíme to hlídat. Tady hrozí v nejkrajnějším případě, že budou zastaveny evropské dotace. Čím dříve se to vyjasní a vyřeší, tím lépe. Představte si, že by se to například stalo za rok. To nepostihuje pouze Agrofert, to se týká i dalších firm. To znamená, ať se to co nejrychleji dostane ze stolu, ať se to vyřeší, ať se řekne, jestli Agrofert může nebo nemůže čerpat dotace v situaci, kdy koncovým uživatelem výhod je stále premiér České republiky Andrej Babiš.
Faktem přitom zůstává, že jste se tedy na předsedu vlády lidově řečeno rozhodli v Bruselu žalovat. V důsledku toho právního rozboru komise by Česká republika mohla být vyzvána, aby zaplatila aspoň část z těch 82 milionů eur, což je víc než 2 miliardy korun na dotacích. Takový je odhad britského Guardianu. To ve vás vyvolává jakousi spokojenost?
Tak samozřejmě nejsem spokojený s tím, že český premiér je ve velice hrubém střetu zájmu, kdy on sám ovlivňuje to, že jeho firmy dostávají dotace. Tam nejde mluvit o nějaké spokojenosti. A jestli mluvíte o žalování, no tak to je samozřejmě způsob, kterým to můžete jaksi dehonestovat. Ale tady nejde také jenom o Andreje Babiše, ale o ty ostatní firmy, které budou dostávat dotace. A případně nám je Evropská unie může zastavit. To znamená, my musíme jednat.
Tak já budu citovat z vaší vlastní červencové tiskové zprávy. Ano. Pirátský analytický tým zpracoval výklad pojmu ovládající osoba a oslovil v této věci tuzemské a zahraniční experty. Zjištění Pirátů směřují k jedinému. Andrej Babiš byl a stále je ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Agrofert.
Přesně tak.
Opravdu je Andrej Babiš paranoidní, když říká, že se ho snažíte odstranit z politické scény?
Andrej Babiš nemusí odejít z politické scény. On například nemusí ovládat firmy, které dnes ovládá. To je jeho volba.
Ano.
Nemůžete sedět na mnoha židlích zároveň, musíte si vybrat.
Jinými slovy, vy sami připouštíte tedy, že máte analytický tým, máte experty z Česka i ze zahraničí, kteří pracují na tom, aby hledali, jak si ty právní pojmy, kterých by se mohly týkat ty případné slabiny Andreje Babiše. Takže se vlastně snažíte Andreje Babiše zbavit buď z politiky, nebo z toho podnikatelského prostředí?
Nemůžete sedět na obou židlí zároveň. Pan Andrej Babiš si musí vybrat.
Nezneužíváte Evropskou komisi k politickému boji?
Evropská komise se rozhodně nenechá zneužívat k politickému boji. Evropská komise dbá na dodržování evropského práva.
Slova premiéra Babiše, cituji. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám, nemám na to ani čas, naplno se věnuji práci premiéra, často i 18 hodin denně a každý, kdo se podívá, co všechno dělám, to pochopí. Proč to nechápete?
Proč to nechápeme?
Dívali to je černé na bílém, to,
že pan Andrej Babiš je ovládající osobou svých firem, takže tam na tom není co chápat. To spíš Andrej Babiš nechápe, že nemůže sedět na dvou židlích.
Proč nevěříte tomu, že své svěřenské fondy neřídí ani neovládá?
To jednoduše není možné. Pokud by tomu tak nebylo, tak nech to převede na někoho jiného, nebo ať firmy prodá, nebo ať jde působit do nějakých jiných pozic.
Co by teď tedy premiér měl ideálně udělat podle vás?
Andrej Babiš má tři varianty. My jsme je nakreslili do takového jednoduchého grafu. Může buď prodat, buď celý Agrofert, nebo část firem.
To nejsou vaše tři varianty, to jsou tři varianty té právní analýzy Evropské komise. To jste vlastně tak skopírovali stejné závěry.
Využili jsme, a v principu ty varianty nejdou vymyslet jinak, takže jak si jsme dali do této grafické podoby. Může přestat čerpat evropské dotace, což je bohužel v biznisu, ve kterém on podniká, velice náročné, protože je to zemědělství, tam je to prostě postaveno na těch dotacích, jak v rámci České republiky, tak v rámci celé Evropy, anebo může odejít z politiky.
Co když to neudělá? Premiér velmi jasně a důrazně avizoval, že sám nikdy neodstoupí. Krom toho má tedy podporu prezidenta, sociálních demokratů i komunistů. Podle průzkumu mu zůstávají věrní i voliči. S tím asi moc nezmůžete, nebo ano?
Tak my na to můžeme poukazovat. Nám se to samozřejmě nelíbí, protože se domníváme, že právo jak české, tak evropské legislativy má být dodržováno. A samozřejmě krajní variantou jsou potom prostředky, které má Evropská unie vůči členským státům v momentě, kdy nedodržují podmínky čerpání těchto prostředků. Například zastavení těch dotací. Andrej Babiš ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní podnikatele. To by si měl uvědomit.
Jaký mají Piráti další plán? Kromě toho, že tedy upozorňují
tak
na něco, co podle vás není v pořádku.
Dnes budeme odesílat dopisy na české instituce, které jsou relevantní v řešení této problematiky. Je to ministerstvo financí, je to státní zemědělský intervenční fond a další. A tam se budeme ptát, jestli opravdu trvají na svém stanovisku, které nám sdělili během měsíce září, kdy říkali, že všechno je v pořádku. A budeme se ptát v souvislosti právě s touto právní analýzou, která říká, že všechno v pořádku nemusí být.
Koncem minulého týdne jste se vrátil z návštěvy Ukrajiny. Řekl jste v Kyjevě totéž, co jste napsal na svém blogu, tedy že incident v Azovském moři byl ze strany Ruska aktem válečné agrese?
Ano. Řekl jsem to.
Kde jste to řekl?
Měl jsem příležitost mluvit s několika představiteli ukrajinského státu. V prvé řadě nás přijali v parlamentu členové ukrajinské skupiny přátelství vůči České republice, což byl náš protějšek, protože jsme Ukrajinu navštěvovali jako skupina přátel Ukrajiny v českém parlamentu a byli jsme přijati náměstkem ministra zahraničí panem Bondarem. Tam jsme měli možnost také tlumočit, jak si stanovisko České republiky ministerstva zahraničí a k tomu jsem doplnil i svůj osobní názor.
Ano, ministerstvo zahraničí to považuje za hrubé porušení mezinárodního práva.
Ano.
Vnímáte postoj vlády jako dostatečně jasný, důrazný a hlasitý?
Vnímám postoj vlády jako dostatečně jasný skrze vyjádření ministerstva zahraničí. Mohl by být více hlasitější.
Vnímají to tak i samotní Ukrajinci?
Ukrajina je velice vděčná za podporu, kterou jí Česká republika v této věci vyjadřuje.
Opravdu ta morální nebo verbální podpora stačí? Co z toho konkrétně běžný Ukrajinec má?
Co z toho běžný Ukrajinec má? Víte, když dlouhé roky bojujete za vlastní svobodu proti invazi ze zahraničí, protože oni jsou v konfliktu s Ruskem, nyní již i přiznaně, tak i ta morální podpora, že někdo stojí na vaší straně, že to někdo oceňuje, je poměrně zásadní.
Teď otázku, jestli je to tak úplně jasné, proto se zeptám, kolikrát během vaší cesty zaznělo jméno prezidenta Miloše Zemana, který například anexi Krymu označuje za fait accompli, neboli hotovou věc.
Jméno prezidenta Zemana čas od času zazní, a Ukrajinci se naučili vnímat, že názor prezidenta není rozhodující v těchto otázkách v České republice. Víte, pro Ukrajince nebo obecně pro národy, kde prezident je tou rozhodující silou v tom politickém systému Rusko, USA, je poměrně těžké vysvětlovat, že prezident v českém systému nemá to výsadní postavení, kde by byl tvůrcem zahraniční politiky, ale na Ukrajině už to znají, to znamená, jak si tam se to bere jako taková ta věc, o které se příliš nemluví, a je pro ně důležité právě, když přicestují lidé z parlamentu a vyjádří podporu Ukrajině.
Vy jste na svůj blog mimo jiné napsal, cituji, nesmíme dovolit, aby se otevřeně prokremelská politika prezidenta Miloše Zemana, která nereprezentuje většinový názor české společnosti, stala tak, jak tomu bylo v minulosti, oficiálním stanoviskem České republiky v zahraničí. Jak to víte, že prezident Zeman nereprezentuje většinový názor Čechů?
Já se nedomnívám, že většinový názor Čechů by byl proruský, nemám žádné takové indikace.
Nemůže takovou indikací být to, že Miloš Zeman byl již podruhé zvolen prezidentem České republiky?
Já se nedomnívám, že na zvolení Miloše Zemana měl vliv jeho názor na zahraniční politiku. Domnívám, že on byl zvolen z toho důvodu, že to byl velice známý kandidát, jeho protikandidát v některých oblastech, ty lidé ani to jméno pořádně neznali.
To jistě, ale
v těch debatách se nedokázal dostatečně prodat. A ta zahraniční politika ani v těch debatách před prezidentskými volbami nehrála zásadní roli.
Máte pocit, že Češi neznají zahraniční názory nebo názory na zahraniční politiku českého prezidenta Miloše Zemana?
Já se domnívám, že ta voličská skupina, která zvolila prezidenta Zemana tou těsnou většinou, já si myslím, že 52% je těsná většina, tak do velké míry mu to byla ochotna tolerovat a převážilo pro ně například to, že je to prostě jaksi státnicky vypadající politik a dali mu tedy tu šance.
Je teď podle vás na místě zpřísnění sankcí vůči Rusku?
Měla by to být jedna z věcí, která by měla být na stole a měli bychom jaksi být připraveni to udělat, pokud Rusko bude v těch provokacích pokračovat. A samozřejmě tam jde o to, že oni zadrželi ty lodě a ty námořníky odvezli někam do Moskvy do vězení a nyní je soudí podle ruského práva.
Bude k tomu mezinárodní vůle?
Těžko soudit, jaká bude mezinárodní vůle, ale my jako Česká republika můžeme udělat to, že přispějeme k tomu, aby ta mezinárodní vůle byla jednotná, jasná a aby Rusové pocítili, že nemohou porušovat mezinárodní právo, protože ta akce, kterou provedli, to zadržení těch lodí, kde je vojensky napadli z helikoptéry, z lodí, střílelo se tam, tak to bylo provedeno v mezinárodních vodách. To se neodehrálo přímo v té kerčské úžině, řekněme ve vodách Krymu. Ačkoliv je to Ukrajina okupovaná, tak jak se pod ruskou kontrolou momentálně, tak to se odehrálo někde dále.
Tak já se zeptám jinak, do jaké míry nebo jak pevně stojí za Ukrajinou Evropská unie a NATO?
Tak na základě konfliktu na Ukrajině a na základě jednání v Minsku Evropská unie přijala sankce a zatím se je daří každý půl rok prodlužovat, protože podmínkou těch sankcí je řešení konfliktu na východu Ukrajiny, na Donbase. A takže zde bych si dovolil zhodnotit, že Evropská unie má ten jednotný postoj a my bychom měli přispívat k tomu, aby ten jednotný postoj dál vytrval.
Dá se očekávat, že by ty západní struktury, já mám pochopitelně na mysli především NATO, podpořily Ukrajinu v případném válečném konfliktu?
To je hypotetická otázka. Nedovolím si na ní odpovědět, ale my bychom měli udělat všechno pro to, aby k žádné válečné eskalaci nedošlo. Měli bychom udělat všechno pro to, aby Ukrajina byla dostatečně silná, dokázala se bránit. Ale mluvit o tom, jestli by tam jednotky evropských států nebo jednotky NATO byly přímé v konfrontaci s Ruskem, toho by se opravdu obával, protože to má zase celou řadu důsledků.
Tak co dalšího, když říkáte všechno proto, bychom pro Ukrajinu nebo proti Rusku měli udělat?
My bychom měli doma v České republice udělat celou řadu opatření, které jaksi narovnají naše postavení vůči Kremlu, vůči Ruské federaci.
Pojďme být konkrétní.
Zcela konkrétně na české ambasádě působí nepřiměřené množství diplomatů a používají nepřiměřené množství vozů. České tajné služby hovoří o tom, že velká část z nich je používána pro špionáž. Pojďme tyto špionážní aktivity omezit, jak počtem vozů, tak počtem akreditovaných diplomatů.
Máte pocit, že není dostatečně velký zájem na tom ty špionážní aktivity omezovat?
Je potřeba, aby vláda České republiky dala jasný mandát ministru zahraničí, že to může udělat. On to dneska udělat může, ale v momentě, kdy nemá tu podporu vlády, tak samozřejmě v tom kroku bude sám a bylo by to pro něj velice problematické.
Vyhoštění 3 ruských diplomatů nestačilo?
Rozhodně ne. To byla kapka v moři, co se týče české ambasády. Ale já vám řeknu další konkrétní opatření. Jde o to, abychom nějakým způsobem se začali bavit o osobách, které k nám cestují. Jestli chceme, aby tyto osoby z Ruské federace k nám cestovaly, když se v Ruské federaci podílejí na porušování lidských práv. To znamená přijmout takovou zákonnou normu, která by nám dovolila na ně uvalit, řekněme, ekonomické a cestovní sankce. A nemusí to být jenom ty sankce Evropské unie, může to být nástroj, který budeme mít my zde v Praze.
Ano, takový zákon se jmenuje Magnitského akt.
Přesně tak.
Vy chcete otevřít debatu o tom, jestli bychom ho tedy neměli přijmout. Ten zákon umožňuje uvalit finanční i cestovní sankce právě na politické lídry, kteří se dopouští korupce nebo porušování lidských práv. Co to znamená? Zakázal byste například ruskému prezidentu, aby přicestoval do České republiky?
Nedomnívám se, že je myslitelné, aby ruský prezident na takovém seznamu byl. Je to hlava státu a je potřeba tu linku na něj mít potenciálně otevřenou. Čistě z pragmatického hlediska.
Není to tedy pokrytecký zákon?
Ne, není to pokrytecké. Samozřejmě prezident má nějaké okolí, ten systém se skládá z nějakých prvků a tam už vidíme v zahraničí ty případy, příklady. Není to jaksi český vynález, nevynalézáme kolo, ale můžeme se inspirovat v Pobaltí, ve Spojených státech amerických.
Takže v praxi by to vypadalo jak? Koho by se taková zákonná norma týkala a netýkala?
Já neřeknu žádná konkrétní jména, ale v těch jednotlivých kauzách, v těch jednotlivých případech potom můžete jít na úroveň lidí, kteří se podílejí na porušování lidských práv.
Jan Lipavský byl hostem DVTV. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji, také mě těšilo. Naschledanou.
Naschledanou.